Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi hapa Abdul Shakur. Maafisa wa jimbo la Kasai huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba wanamgambo wamewaua na kuwakata karibu maafisa 40 wa polisi katika shambulio la kushtukiza lilotokea jana usiku. Spika wa bunge la Kasai Francois Kalamba amesema hii leo kwamba wanachama wa kundi la wanamgambo la Kamwina Msapu walishambulia mlolongo wa magari wa maafisa wa polisi walokuwa katika mji wa Chikapa na kuelekea Kananga. Wanasema wanamgambo waliwaachilia huru polisi 6 kwa sababu walikuwa wanazungumza lugha ya Kichiluba katika eneo hilo. Hali ya ghasia zimeongezeka mnamo miezi ya hivi karibuni katika jimbo hilo la kati la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hivi sasa anageuza juhudi zake zote katika mabadiliko ya kodi kufuatia malipo ya kodi kufuatia kushindwa juhudi za kufuta na kubadili mpango wa huduma za afya kitaifa Obamacare mashuhuri. Alisema hiyo jana baada ya wa Republican kulazimika kufuta upigaji kura wa mpango mpya wa kubadili Obamacare kwa kutokuwa na kura za kutosha. Rais Trump amesema huenda akaanza kutumia juhudi zake zote hivi sasa kufanya kupunguza kodi na kuleta mabadiliko katika mfumo wa kodi. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin alisema jana katika mahojiano na kituo cha Action kwamba hivi sasa amekuwa akiangalia mpango wa kubadili mfumo wa kodi hapa Marekani kwa kipindi cha miezi miwili iliyopita, na itahusu kupunguza kodi ya watu binafsi na biashara. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Ulaya unaadhimisha hii leo miaka 60 tangu kuundwa na kutiwa saini hivi sasa mkataba mpya mjini Rome, siku 4 kabla ya Uingereza kuanza rasmi kujiondoa kutoka umoja huo. Mataifa 27 yalitia saini tangazo jipya katika jengo la Capitoline Hill, ambako mataifa 6 yaliyoanzisha EU yalitia saini mkataba wa Rome kuunda jumuiya uchumi ya Ulaya mwaka 1957. Ingawa viongozi wa EU walithibitisha tena dhamira zao za kuendelea pamoja na umoja huo na kutangaza kwamba Ulaya ni kwa maslahi yao ya pamoja, lakini swala la mustakbali wa Ulaya bila Uingereza lingali linazusha wasiwasi. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May hakuwepo kwenye mazungumzo ya leo, na waandamanaji wanaopinga kuondoka kwa Uingereza walikuwa miongoni mwa maelfu ya waandamanaji waliokuwa nje ya ukumbi wa mkutano, wale wanaunga mkono umoja Ulaya na wanaopinga. Serikali ya Iraq imetangaza hii leo kwamba inasitisha kwa muda mapigano ya kuteka tena mji wa Mosul kutoka wapiganaji wa Islamic State baada ya ripoti kujitokeza kwamba kuna idadi kubwa ya raia wanaojeruhiwa kufuatana na msemaji wa usalama. Wakati huo huo, taarifa hiyo imetolewa wakati muungano wa mataifa ya kigeni yakiongozwa na Marekani, muungano unaopambana na kundi la Islamic State, kutangaza kwamba unafanya uchunguzi kutokana na baadhi ya ripoti zinazoeleza kwamba mashambulizi ya ndege ya muungano huo yamesababisha vifo vya raia 100 katika wilaya ya Jidad mjini Mosul. Taarifa ya muungano huo inaeleza kwamba imeanza uchunguzi rasmi wa kutathmini ukweli wa mambo kuhusiana na majeraha miongoni mwa raia kutokana na tuhuma hizo. Taarifa pia imeeleza kwamba ndege za muungano mara kwa mara zimeshambulia vituo vya ISIS katika mtaa huo, na wanajeshi wa muungano wanachukua kila aina ya tahadhari wakati wa kupanga na kutekeleza mashambulizi hayo ili kupunguza hatari ya kujeruhi raia. Meja Jenerali Man al-Sadi, kamanda wa kikosi maalum cha Iraq, ameliambia gazeti la The Times kwamba wanajeshi wake waliomba msaada wa mashambulio ya anga kutoka muungano huo kukabiliana na walenga shabaha kwenye paa za nyumba huko Mosul Jidad, lakini hawakujua kwamba kuna raia wengi waliokuwa wamejificha katika vyumba vya chini vya nyumba hizo. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington. Maswali na majibu. Naam, basi baada ya taarifa hiyo habari, ni mimi tena Abdul Shakur Abud nikuleteni kipindi chenu maarufu cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Na hii leo basi nashirikiana hapa na Idi Ligongo kuchambua barua zenu, na bila kupoteza wakati nampisha atusomee nani anatufungulia uwanja hii leo. Idi,
asante sana. Anayetufungulia uwanja hii leo ni wewe Lucas Alberto Mseti wa Dar es Salaam, Tanzania. Unasema ungependa kujua historia ya kiongozi wa zamani wa Ghana, Kwame Nkrumah, na ni kwa kiasi gani nchi yake ilisaidia mataifa mengine ya Kiafrika katika harakati za kujipatia uhuru, na nini hasa kilisababisha kiongozi huyo kupinduliwa mnamo mwaka 1966. Maswali mazuri kulikweli, Abdul Shakur Abud. Au wewe unasemaje hapo?
Kwame Nkrumah, rais wa kwanza wa Ghana, aliyetawala kwa miaka 6 kuanzia Julai mosi mwaka 1960 hadi Februari 24, 1966, na ni miongoni mwa viongozi waliopigania uhuru wa bara la Afrika na nchi yake. Ni mojawapo wa viongozi wa Afrika aliye maarufu kuliko yoyote yule. Kufuatana na vitabu vya historia, aliongoza ujumbe wa Ghana hadi uhuru kutoka Uingereza hapo mwaka 1957 pale nchi yake ilikuwa ikijulikana kama Gold Coast. Siku ya kuzaliwa kwa Nkrumah haifahamiki wazi. Hati zinaeleza alizaliwa mwaka 1909 huko Nkroful, lakini mamake Nyaniba anasema baadaye kwamba alizaliwa mwaka 1912. Hata hivyo, ye mwenyewe ameandika kwenye vitabu vyake kwamba alizaliwa Septemba 18 mwaka 1909. Baada ya kuhitimu chuo mashuhuri cha Achimotoa, chuo cha kikatoliki mwaka 1930, kiongozi huyo alipewa kazi ya kusomesha katika shule ya msingi ya katoliki mashuhuri na sekondari miaka 3 baadaye, na kupandishwa cheo kuwa mkuu wa shule hiyo. Na alielekea Marekani kwa masomo ya juu mwaka 1935 akiwa na umri wa miaka 26 katika chuo kikuu cha Lincoln, na kujipatia shahada ya pili masters mwaka 1939. Akisoma sana siasa za Karl Marx na Vladimir Lenin na uzalendo wa Kiafrika. Akiwa huko alikuwa rais wa chama cha wanafunzi wa Kiafrika Marekani, na alikwenda hadi Ulaya baadaye kupanga kongamano kuu la 5 la Umoja wa Afrika mjini Manchester. Wakati huo huo huko Ghana, JB Dakua alikuwa anaunda chama cha United Gold Coast Convention ili kupigania kujitawala wenyewe au utawala wa ndani kwa njia ya kikatiba. Nkuruma akaalikwa kuwa katibu mkuu wa chama na alirudi nyumbani mwaka 1947. Mgawanyiko ulizuka muda mfupi baadaye ndani ya chama hicho, na hapo Nkuruma akaunda chama chake cha Convention People's Party, CPP, kilichoungwa mkono na wananchi wengi. Mwaka 1950 kiongozi huyo akaanzisha kampeni za amani za kupigania uhuru kwa kutoshiriki na wakoloni Uingereza kwa njia amani. Kampeni hiyo yake ilisababisha huduma zote kusitishwa huko nchini na Nkuruma kuhukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela. Na katika uchaguzi wa kwanza mkuu nchini humo, Februari 8, 1951, chama cha CPP kilipata ushindi, na hapo Nkuruma akaachiliwa huru kutoka jela na kuteuliwa waziri mkuu. Gold Coast ilipojinyakulia uhuru na kubadilishwa jina kuwa Ghana mwaka 1957, Nkuruma akawa waziri mkuu wa kwanza wa taifa hilo la Afrika Magharibi, na mwaka mmoja baadaye serikali yake ikaanza kuwafunga wapinzani bila kufikisha mahakamani, na ikaonekana utawala wake unaanza kuwa kimabavu. Lakini ulipoanza kuunda barabara, shule, hospitali na miundombinu muhimu, wengi waliona kuwa ni serikali inayotetea maslahi ya wananchi na wananchi wengi kuunga mkono. Mwaka 1960 kura ya maoni ilipitisha kwamba Ghana iwe jamhuri na hivyo kujiondoa chini ya mamlaka ya malkia wa Uingereza. Hapo akachaguliwa kuwa rais na alianza kutafuta umoja wa kisiasa wa Afrika, yani bara zima la Afrika, na hapo kushirikiana na viongozi mbalimbali wa Afrika ikiwa pamoja na Mwalimu Julius Nyerere, Jomo Kenyatta na Abdel Nasser wa Misri, na hapo kupoteza mwelekeo wake wa kutawala vizuri na kuona mambo ya nchi yake namna ilivyo, na hapo alianzisha mipango mikubwa ya maendeleo iliyosababisha Ghana kukopa fedha nyingi kutoka nje na kukabiliwa na deni kubwa. Kulingana na vitabu vya historia ni kwamba kulikuwepo na majaribio kadhaa dhidi yake ya kumuua, na hivyo kumsababisha kuwekwa chini ya ulinzi mkali na kupoteza hasa mwelekeo na mawasiliano na wananchi, na hivyo kusababisha siasa zake kuwa za kimabavu zaidi. Na kufikia mapema mwaka 1964 Ghana ikajitangaza kuwa ni taifa la chama kimoja bila shaka chini ya Nkuruma, na Nkuruma akajitaja kuwa rais wa maisha. Haikupita muda miaka miwili baadaye, akiwa ziarani China, jeshi na polisi wa Ghana walimpindua Februari 24, 1966. Kiongozi huyo alipata hifadhi ya kisiasa nchini Guinea na kuishi huko maisha yake yote hadi kufariki. Alifariki Bucharest kutokana na saratani mwaka 1972. Alishirikiana sana na viongozi wa nchi za nje katika kupigania uhuru wa nchi mbalimbali na kuunda umoja wa nchi zisizofungamana na upande wote. Aliweza kwenda huko China alipokuwa anapinduliwa kujaribu kutanzua mzozo wa Vietnam. Na sasa, kujibu mchango wa nchi yake katika uhuru wa Afrika, ni kwamba kama nilivyosema, Kwame Nkrumah alikuwa kiongozi anayependelea umoja wa Afrika. Alikuwa anataka Afrika liwe taifa moja. Kwa hivyo amepigania uhuru wa nchi za Afrika pamoja na viongozi wengine wazalendo wa Afrika. Atakumbukwa daima alikuwa akizungumzia swala la umoja Afrika, kama alivyosema wakati alikuwa anazungumzia umoja wa Afrika huko Accra.
Forward then to independence. To independence now. Tomorrow the United States of Africa.
Kwa ufupi basi, ni hayo maelezo juu ya Kwame Nkrumah na mchango wake wa maendeleo barani Afrika na dunia, hasa nchi zinazoendelea. Alitetea sana maslahi ya nchi hizo kutaka kuweza kupata umoja na hata kusahau uongozi wake, kulingana na wanahistoria.
Tukiendelea na maswali na majibu, kuna msikilizaji anauliza swali zuri hapa. Abel Moses Resha anasema yeye anapatikana Iringa, Tanzania. Lake ni kwamba kwa nini Amerika haijawahi kutawala mataifa mengine kama ilivyokuwa kwa Uingereza, Ujerumani na kadhalika? Marekani ninadhani haikuwa mtawala wa kikoloni kwa sababu ilikuwa na yenyewe imetawaliwa. Au unasemaje Abdul Shakur Abud hapo?
Naam, ili hujakosea, Marekani haikutawala kwa sababu ni taifa lilokuwa chini ya utawala wa mataifa matatu: Uingereza, Ufaransa na Hispania. Hata hivyo, hivi sasa ina maeneo ambayo inashikilia. Ukishikilia kwamba Puerto Rico ni sehemu ya Marekani, wa Puerto Rico ni wa Marekani lakini sio jimbo kamili la Marekani. Ukichukulia Hawaii kule Pacific ni eneo la Marekani, na hivyo unaona kwamba baada ya kujipatia uhuru ilichukua maeneo kadhaa kuwa inashikilia na kutawala. Kwa hivyo Marekani haikuwa na nafasi ya kutawala nchi za Afrika wala Asia, kwani ilikuwa chini ya ukoloni.
Sasa zamu ni yako wewe David Sechenga toka Muheza, Tanzania, eneo la Tanga. Kwanza unatoa pongezi kwa watangazaji kwa ujumla wa Sauti Amerika, hususan kwa uweledi wenu wa kujibu maswali tunayowauliza. Mimi kwa niaba ya sote tunasema shukran sana. Unaendelea kusema kwamba kwa hakika mnajitahidi na pia inatupa hamasa kuendelea kuwauliza. Abdul Shakur, nadhani zaidi ni katika kipindi hiki chako cha maswali na majibu. Sasa una lolote la kusema hapa?
Bila shaka ni kutoa shukurani mimi hapa na kuambia wasikilizaji kuendelea kusikiliza kipindi hichi cha maswali na majibu, ambacho ni kipindi cha muda mrefu zaidi kuliko kipindi chochote cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kiendelea kwa zaidi ya miaka 25 hivi sasa. Na ni matumaini yetu yanawapa habari na maelezo yanayostahiki kwa uwezo wetu tulionao.
Tukiendelea na maswali na majibu, hivi sasa ninachukua ujumbe wako Anjibet Matina wa Muleba, Kagera, Tanzania. Unataka kujua Rais Donald Trump ni rais wa ngapi nchini Marekani? Haya, kazi kwa Abdul Shakur.
Donald Trump ni rais wa 45 wa Marekani alipochaguliwa Novemba mwaka 2016 na kuchukua madaraka hapo Januari 20 mwaka 2017 akiwa na umri wa miaka 70. Alizaliwa June 14 mwaka 1946. Ana watoto watano na mke wake watatu hivi sasa ni Melania.
Ninaona muda hapa unakimbia kulikweli ndani ya studio 15 mjini Washington DC. Na hivyo ninaelekea hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Kashindi Simon wa Mississippi anauliza, je, ni kweli kwamba idara ya safari za anga za juu ya Marekani NASA imejenga majumba kwenye sayari ya Mars? Abdul Shakur, kwa hakika ninavyofahamu hakuna hata binadamu aliyewahi kufika katika sayari hiyo hii leo, lakini ninakuachia wewe umpatie msikilizaji wetu maelezo. Lakini kabla sija kupisha, anaendelea, je, taifa hilo wanalojenga huko linapanuka baada ya watu kupelekwa huko kuitembelea na watatumia usafiri gani? Jamani, yani msikilizaji hapa amepata habari wapi sijui hizi za binadamu kuishi sayari ya Mars? Haya, mimi nakuachia wewe Abdul Shakur.
Hii kwa hakika sijui habari hizo msikilizaji wetu amepata wapi. Hivi sasa lazima watu wawe tahadhari na hizo zinazojulikana kama fake news, habari za uongo zinazosambaa katika mtandao. Kwani hadi hii leo hakuna mtu au tuseme nchi iliyoweza kumpeleka mtu katika sayari nyingine. Wanapeleka vyombo vya safari za anga katika sayari mbalimbali kupima na kuweza kutafuta, je, kuna maji, kuna hewa nzuri binadamu kuweza kufika. Na sayari pekee kulingana na idara ya safari za anga za juu hapa Marekani NASA ni kwamba sayari ya Mars pekee huenda ndo ikawa na maumbile karibu sawa na dunia yetu hii, ambapo binadamu anaweza kuishi bila kuvalishwa vyombo ambavyo vitabidi kumpa hewa ya oxygen na kadhalika. Lakini hadi hivi sasa, kama nilivyosema, NASA imeshapeleka vyombo mbalimbali katika sayari hiyo kujaribu kupima kuona kama kulikuwa na maji au maji inaweza kupatikana. Na kufuatana na NASA. Safari ya kwenda hadi Mars inachukua miezi 6 kwenda na miezi 6 kurudi. Lakini itabidi mtu abaki kule miezi 18 ukishafika hadi 20 kwa sababu sayari ya Mars na dunia inabidi iwe katika laini moja kuweza kufanya safari ya kurudi, kwa sababu kama tunavyojua sayari hizi zinazunguka jua. Kwa hivyo kasi ya sayari ya Mars ni tofauti na kasi ya sayari ya dunia, na hivyo zinabidi ziwaanishwe kuhakikisha kwamba chombo kitawasili mahala kinapokwenda. Kwa hivyo hadi hivi sasa hakuna taifa lililoundwa katika sayari ya Mars.
Na kwa kumalizia hii leo, zamu yako ni Robinson Sanga wa Isman Iguluba, Iringa, Tanzania. Unauliza, je, Umoja wa Mataifa una mpango gani na viongozi wa bara la Afrika wasiofuata katiba na kung'ang'ania madaraka? Sidhani kama kuna mpango wowote ninaufahamu mimi. Kazi kwako, Abdushakur.
Kwa miaka mingi ninazungumza hapa, natoa maelezo ni kwamba wanadhani Umoja Mataifa una nguvu fulani ya kimadaraka ya kikatiba kwa nchi zetu. Umoja Mataifa ni umoja wa nchi zote za dunia katika lengo la kusaidiana, katika lengo la kudumisha amani. Umoja Mataifa uliundwa ili kuzuia vita vya dunia na watu kuweza kupatana na kufanya mipango ya maendeleo katika zile nchi zinazohitaji maendeleo. Lakini Umoja wa Mataifa ina kifungu maalum kutoingilia kati mambo ya ndani ya nchi mwanachama. Kifungu hicho kiko katika mashirika yote ya kimataifa, Umoja wa Afrika, jumuiya yote ambayo unajiunga nayo. Kitu cha kwanza nchi na hifadhi ni uhuru wake, mipaka yake na utawala wake. Kwa hivyo Umoja wa Mataifa hauwezi kuchukua hatua yote isipokuwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaweza kuweka vikwazo kwa utawala fulani kutokana na ukiukaji wa sheria za kimataifa dhidi ya wananchi wake. Hapo inaweza kufanyika. Umoja wa Afrika inasusia taifa ambalo linaongoza utawala wa mapinduzi hivi sasa. Lakini ikiwa kiongozi ni wa kidikteta, kiongozi anang'ang'ania madarakani, Umoja wa Mataifa unaingilia kati katika hali ya upatanishi, kama tunavyoona huko Kongo, tunavyoona Sudan Kusini, tunaona maeneo mengi nchi za kigeni zinajaribu kuingilia kati kwa mwaliko bila shaka kuweza kutafuta suluhisho kwa majadiliano, lakini hakuna uwezo wote wa kuchukua hatua za nguvu dhidi ya nchi. Viongozi wanaweza kuchukuliwa vikwazo na nchi mbalimbali. Marekani inawekea vikwazo viongozi wa nchi mbalimbali wenye kukiuka haki za binadamu, lakini sio kuweza kufanya nguvu kuondoa kiongozi madarakani. Kiongozi akibadilisha katiba anawekewa vikwazo siku hizi. Kwa hivyo ndo kiwango kikubwa ambacho Umoja Mataifa au jumuiya kimataifa inaweza kufanya. Muda umemalizika hapa. Mimi nampisha BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo, nikirudi chumba cha habari kukuleteni muktasari wa habari muda mfupi baadaye.
Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msikilizaji, na kuamkua na kukukaribisha kwa mikono miwili kuweza kusikiliza vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Msikilizaji, safari yetu ya viji mambo wiki inaanzia huko barani Australia, ambako mtu mmoja nchini Australia wiki hii ameumwa na mamba baada ya kujitosa kwenye mto akiwa mlevi kupindukia na kuanza kuogelea. Hayo yametokea katika mto uitwao Johnston ulio katika eneo la magharibi mwa Queensland. La ajabu hata zaidi, msikilizaji, ni kwamba bwana huyo akijulikana kama Lee D. Paul alifanya hivyo ili kuonyesha umahiri wake kwa msichana ambaye alikuwa naye akimtongoza.
Wow!
Na licha ya wakazi wa eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Lee D. Paul ambaye mwenyewe anatokea katika kijiji kilicho karibu hapo, kujua kwamba mto huo kwa kawaida huwa umejaa mamba. Mashahidi wameambia polisi kwamba Lee D. Paul hakuogelea kwa zaidi ya sekunde 5, msikilizaji, kabla ya kuvamiwa na mamba mmoja ambaye alionekana kuwa na njaa mno. Mamba huyo alimvuta Lee D. Paul kwa mita kadhaa akimuingiza ndani zaidi ya mto. Mara moja hiyo akamuuma mkono. lakini Lee Dipo aling'ang'ana na mamba huyo hadi akamwachilia, lakini akabaki na mkono ambao ulikuwa unavuja damu nyingi. Mashahidi waliliambia gazeti la UK Journal kwamba dakika chache kabla ya tukio hilo, Lee Dipo alionekana akinywa mvinyo na marafiki zake kwenye bar iliyo karibu. Habari nzuri ni kwamba madaktari wamesema kwamba Lee Dipo hatokatwa mkono huo na huenda ukapona. Hata hivyo haikujulikana mara moja kama msichana aliyekuwa naye alipendezwa na kitendo hicho cha kuruka kwa mtu ambao umejaa mamba ili kumpendeza. Na msikilizaji, tukitoka huko Australia, tusafiri sasa moja kwa moja hadi hapa Marekani. Mwizi mmoja wiki hii amejiitania mwenyewe baada ya kuvunja na kuingia kwenye nyumba ya wenyewe akiwa na matumaini ya kuiba. Maajabu. Nina hakika msikilizaji unajiuliza, mtu huyo itawezekanaje ajiitanie, na je alikuwa na akili timamu? Naam, kwa mujibu wa gazeti la Washington Post, polisi wamesema kwamba Leo Yusuf kutoka mji wa Alexandria katika jimbo la Virginia aliingia kwenye nyumba ya ghorofa, lakini kabla hajatekeleza wizi huo mwenye nyumba alirejea. Mwizi huyo kugundua kwamba alikuwa hatarini akaruka kutoka ghorofa ya pili na kuanguka huku akivunjika miguu yake. Ajabu hata zaidi msikilizaji ni kwamba Yosefu ndiye aliyewaita polisi akihitaji msaada wa first aid, kwani hangeweza kutembea.
911, what is your emergency?
Msemaji wa polisi katika mji wa Alexandria amesema kwamba mtu huyo amepelekwa hospitalini wiki hii chini ya ulinzi mkali, na kwamba punde tu atakapopona atafunguliwa mashtaka ya kujaribu kuiba kutoka kwa nyumba ya wenyewe. Baadhi ya watu ambao wanajadili swala hilo mitandaoni wanawaomba polisi kumuonea huruma bwana huyo, huku akisema kwamba ameadhibika vya kutosha kwa kuvunjika miguu na kwamba huenda asidhubutu tena kuiba kutoka kwa nyumba ya ghorofa. Na kwa habari hizo kuhusu watu wavunjikao miguu wakiwa katika harakati za wizi, msikilizaji, mimi naona time zangu hapa kwenye ukuta zinaniambia ning'atuke kutoka studio. Kama kawaida, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo desturi yangu kabla sijaondoka hapa studio, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba daima siku za mwizi ni 40, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Nam, baada ya vijimambo hivi sasa, basi mpendwa msikilizaji, mimi Abdushakur Abud na kusomea muktasari wa habari kabla ya kuondoka hapa. Maafisa 40 wa polisi wamekatwa katika jimbo la kati la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kasai na watu wanamgambo wa kundi la Kamwina Nsapu, kufuatana na rais wa bunge la Kasai Francois Kalamba. Governor wa Kasai Alexi Nkanda anasema uchunguzi unafanyika. Uasi umekuwa ukiendelea katika jimbo hilo na kuongezeka tangu mwezi wa Agosti. Rais Donald Trump wa Marekani anasema hivi sasa anageuza juhudi zake katika mabadiliko ya kodi na mfumo wa kodi, kufuatiwa kushindwa kuleta mabadiliko na kubadilisha huduma za afya, mpango unaofahamika kwa Obamacare. Alisema hayo hapo jana baada ya Republican kushindwa kupitisha mabadiliko ya Obamacare kwa kutokuwa na kura za kutosha. Ulaya, umoja wa Ulaya unaadhimisha hii leo miaka 60 tangu kuundwa na kutiwa saini mkataba mpya mjini Rome hii leo, siku 4 kabla ya Uingereza kuanza kujiondoa rasmi kutoka umoja huo. Mataifa 27 yalitia sahihi tangazo jipya katika jengo la Capitol Line Hill, ambako mataifa 6 yalianzisha jumuiya ya Ulaya ya uchumi ya Ulaya mwaka 1957. Na Iraq imesitisha kwa muda mashambulio ya kuteka tena mji wa Mosul baada ya kutoka habari kwamba kuna raia wengi wanajeruhiwa na kuuliwa. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka Sauti ya Amerika.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.